Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang T-SQL Fundamentals na isinulat ni Itzik Bengan, isang technical na aklat para sa pag-aaral ng Transact SQL, ang versyon ng SQL na ginagamit sa Microsoft SQL Server at Azure SQL. Bahagi ito ng genre ng programming at database reference, ngunit ang layunin nito ay higit pa sa mabilisang listahan ng utos. Ipinaliliwanag nito kung paano mag-isip sa paraang set-based, kung paano binubuo at logical na pinoproseso ang mga query at kung paano magsulat ng code na tama at madaling suriin. Kilala si Bengan bilang matagal ng tagapagsanay at manunulat tungkol sa T-SQL, kaya ang pagtalakay ay nakatuon sa praktikal na paggamit at sa mga pagkakamaling madalas mangyari sa aktual na query. Gumagamit ang aklat ng mga paliwanag, halimbawa ng code, at hands-on na pagsasanay upang iugnay ang mga konsepto sa paggawa ng query at pagbabago ng data. Saklaw nito ang mula sa single table query at joins, hanggang table expressions, window functions, data modification, transactions, at programmable objects. Angkop ito bilang matibay na pundasyon bago lumipat sa mas espesyalisadong pagtune o advanced na database design. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, set-based na pag-iisip at ang logical na daloy ng T-SQL query, mahalagang ambag ng aklat, ang paglalagay ng T-SQL sa konteksto ng relational at set-based na pag-iisip. Sa halip na tratuhing sunod-sunod na utos ang SQL, ipinapakita nitong ang query ay nagsasaad ng resultang kailangan mula sa mga hanay ng data. Mahalaga ito dahil maraming baguhan ang nagmumula sa procedural programming, kung saan natural na iniisip ang bawat record ng paisa-isa. Sa SQL Server, mas malinaw at kadalasang mas angkop ang pagsasabi ng kondisyon, mga column at ugnayan ng mga row, habang ang database engine ang pumipili ng paraan upang maisagawa ang trabaho. Tinutulungan din ng pagtalakay sa logical na pagproseso ng query ang mambabasa na maunawaan kung bakit may mga alias o expression na hindi maaaring gamitin sa ilang bahagi ng parehong select statement. Ang from at join ang bumubuo ng pinagmulang row set, ang where ang nagsasala ng mga individual na row, ang group by ang lumilikha ng mga grupo, at ang having ang nagsasala ng mga grupong iyon. Pagkatapos nito, nabubuo ang select list at saka inilalapat ang order by sa huling resulta. Hindi ito simpleng detalye ng syntax. Practical itong gabay sa pagdebug ng maling resulta, lalo na kapag pinagsasama ang filtering, aggregation, at sorting. Sa ganitong pundasyon, ang mga clause tulad ng select, distinct, top, order by, at mga predicate ay nagiging magkakaugnay na kasangkapan, hindi magkakahiwalay na tuntunin na kailangang kabisaduhin. Ikalawa, pagkuha ng magkakaugnay na data gamit ang joins, subqueries, at table expressions. Malaking bahagi ng praktikal na T-SQL ang pag-uugnay ng data mula sa maraming talahanayan at malinaw na saklaw ng aklat ang mga pangunahing paraan upang gawin ito. Ipinapaliwanag ng joins kung paano itinatapat ang mga row ayon sa kaugnay na column. Ang inner join ay nagbabalik ng mga tugmang row, samantalang ang outer join ay mahalaga kapag kailangang makita pati ang record na walang katapat sa kabilang talahanayan. Ang pagkakaibang ito ay may direktang epekto sa ulat at pagsusuri. Halimbawa, ang maling pagpili ng join ay maaaring hindi sinasadyang magtago ng customer, produkto, o transaksyong walang kaugnay na record. Tinutukoy rin ng aklat ang subqueries at table expressions. Ang subquery ay kapaki-pakinabang kapag ang isang tanong ay nakadepende sa resulta ng isa pang tanong. Ngunit hindi lahat ng problema ay pinakamalinaw lutasin sa nested na query. Ang derived tables at common table expressions o CTE ay nagbibigay ng paraan upang hatiin ang masalimuot na query sa mga pinapangalan ng logical na bahagi. Nakakatulong ito sa pagbasa, pagsusuri at maingat na pagbabago ng code. Kasama rin sa saklaw ang views, inline table valued functions at APPLY. Mahalaga ang mga ito kapag ang lohika ng query ay kailangang magamit muli o kapag ang isang expression na nagbabalik ng table ay kailangang suriin para sa bawat row mula sa ibang source. Hindi ipinapakita ang mga paksang ito bilang kapalit na magkakapareho. Sa halip, binibigyang diin ang pagpili ng anyong pinakaangkop sa kahulugan, kalinawan at layunin ng query. Ikatlo, aggregation, set operators, at window functions para sa pagsusuri ng resulta, hindi nagtatapos ang T-SQL sa pagkuha ng mga row na row. Tinuturuan ng aklat ang mambabasa kung paano bumuo ng makabuluhang buod at analysis mula sa data. Sa aggregation, ang count, sum, AVG, min at max ay ginagamit kasama ng group, by upang gawing mga sukatan ang maraming row. Ngunit mahalagang maunawaan ang hangganan ng bawat grupo at ang papel ng halving. Ang where ay naglilimita ng row bago ang grouping, samantalang ang halving ay sumusuri sa resultang grupo. Ang pagkalito rito ay karaniwang pinagmumulan ng maling bilang at maling business report. Saklaw din ang set operators na union, intersect at except. Ginagamit ang mga ito upang pagsamahin, hanapin ang pagkakapareho, o tukuyin ang pagkakaiba ng mga compatible na resulta ng query. Naiiba ang ganitong operasyon sa join. Ang join ay karaniwang nagdaragdag ng mga column sa pamamagitan ng relasyon ng row. Samantalang ang set operator ay pinagsasama o ikinukumpara ang mga resultang may magkatugmang istruktura. Ang window functions ang isa sa pinakamahalagang tulay mula sa basic reporting tungo sa mas masusing pagsusuri sa pamamagitan ng over, partition by at order by. Maaring mag-rank ng mga row, kumuha ng running total o ihambing ang isang row sa mga kalapit nitong row nang hindi kinakailangang ipagsama ang lahat sa iisang group row. Ito ay mahalaga sa mga ulat tulad ng ranggo kada kategorya, trend sa oras at paghahanap ng una o huling pangyayari. Ipinapakita ng aklat na ang wastong pag-order at partitioning ang susi sa tamang interpretasyon ng mga kalkulasyong ito. Ika-apat, ligtas na pagbabago ng data, temporal tables. At pag-unawa sa kasaysayan ng record, bukod sa pagbabasa ng data, tinatalakay ng aklat ang data modification sa pamamagitan ng insert, update, delete, at merge. Ang mga utos na ito ay may mas mataas na panganib kaysa ordinaryong select dahil binabago nila ang permanenteng estado ng database. Dahil dito, mahalagang malinaw ang kondisyon ng update o delete at nauunawaan ang epekto ng joins o subqueries na ginagamit sa pagbabago. Ang isang kulang o maling filter ay pwedeng magbago ng mas maraming row kaysa sa inaasahan. Ang pag-aaral ng syntax lamang ay hindi sapat, kaya mahalaga ang diin sa pag-iisip tungkol sa target na row set bago isagawa ang utos. Kabilang din sa mga paksang inuugnay sa modernong SQL Server ang temporal tables o system version temporal tables. Ang ganitong feature ay tumutulong sa pag-iingat ng dating bersyon ng mga row upang masuri kung ano ang halaga ng record sa nakaraang panahon. Naiba ito sa simpleng audit column tulad ng petsa ng huling update dahil ang temporal na disenyo ay nakatuon sa pagtingin sa kasaysayan ng data. Kapaki-pakinabang ito kapag kailangang magtanong tungkol sa dating estado ng impormasyon gaya ng presyo, detalye ng account o status ng isang entity. Mahalaga ring makita ang limitasyon nito. Hindi automatikong nalulutas ng temporal tables ang lahat ng pangangailangan sa auditing, business rules o data retention. Gayunman, ipinapakita ng aklat ang halaga ng pagpili ng tamang feature ng SQL Server para sa problemang nangangailangan ng historical na pananaw. Sa halip na umasa lamang sa improbisadong query o manual na history table, panghuli, transactions, concurrency, at programmable objects sa pang-araw-araw na TSQL development. Inilalagay ng aklat ang query writing sa mas malawak na realidad ng isang database na sabay-sabay ginagamit ng maraming koneksyon. Dito pumapasok ang transactions at concurrency. Ang transaction ay paraan upang tratuhin ang magkakaugnay na pagbabago bilang isang unit. Kapag matagumpay ang lahat ng kailangang hakbang, maaring i-commit ang mga ito. Kapag may problema, maaring i-roll back upang maiwasan ang kalahating natapos na pagbabago. Mahalaga ito sa anumang prosesong hindi dapat mag-iwan ng hindi tugmang estado ng data. Tinatalakay rin ang locks, isolation levels at deadlocks bilang mga konseptong nagpapaliwanag kung bakit minsan ay naghihintay, nagkakaroon ng conflict o nagkakamali ang mga sabayang operasyon. Hindi sapat na sabihing mabagal ang database kapag may blocking. Kailangan maunawaan kung anong data ang binabasa o binabago. Gaano katagal hawak ang transaksyon at paano nakaapekto ang isolation level sa balanse ng consistency at concurrency. Ang ganitong pananaw ay tumutulong sa developer at DBA na makipag-usap gamit ang mas tiyak na teknikal na batayan. Saklaw din ang programmable objects at mga kasangkapang tulad ng variables, batches, flow control, cursors, temporary tables, dynamic SQL, routines, at error handling. Ang mga ito ay kapaki-pakinabang kapag ang database code ay kailangang maglaman ng kontroladong lohika, reusable na routine, o pansamantalang resulta. Gayunman, ang pagkakasama nila sa isang fundamentals na aklat ay hindi ibig sabihin laging procedural ang solusyon. Ang mahalagang aral ay gamitin ang mga ito nang may malinaw na dahilan, habang pinananatili ang set-based na paraan kung ito ang mas angkop bilang pagtatapos. ang TSQL Fundamentals ay pinakamainam para sa mga developer, database administrator, data analyst, power user, at data professional na kailangang sumulat, bumasa, o mag-review ng code sa SQL Server o Azure SQL. Mas kapaki-pakinabang ito sa mambabasang may batayang pagkaunawa sa relational database, ngunit nangangailangan ng sistematikong paglinaw sa aktual na gamit ng TSQL. Maari rin itong gamitin ng may karanasan ng programmer na alam ang ilang syntax, ngunit nais ayusin ang pagkaunawa sa joins, grouping, table expressions, window functions, at concurrency. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi lamang dagdag na listahan ng command. Itinuturo nito ang lohika sa likod ng resultang ibinibigay ng query. Dahil dito, mas handa ang mambabasa na umunawa kung bakit nawawala ang mga row sa isang join, bakit mali ang aggregate, bakit nagkakaroon ng duplicate, o bakit may epekto ang isang pagbabago sa data sa maraming record. Ang mga pagsasanay ay nagbibigay rin ng paraan upang subukan ang konsepto sa halip na umasa sa pagbabasa lamang. Namumukod-tangi ito sa maraming pangkalahatang SQL guide dahil espesipiko ang focus nito sa TSQL at sa kapaligiran ng Microsoft Data Platform, habang nananatiling nakaugat sa mga pangunahing prinsipyo ng relational querying. Hindi ito pangunahing aklat para sa malalim na performance tuning o kumpletong database architecture. Sa alip, nagbibigay ito ng maayos na tulay mula sa basic syntax patungo sa responsable at mas sopistikadong paggamit ng SQL Server, ang kombinasyon ng konseptual na paliwanag, konkretong code-oriented na saklaw, at hands-on na pagkatuto ang dahilan kung bakit nananatili itong matibay na reference sa kategoryang ito. Kung gusto mong sumuporta Itzik Bengaan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.